Toshkentdagi To'xtaboy jomi masjidi imom xatibi Isoqjon Begmatov Navro'z bayramining asosiy taomi bo'lgan sumalak bilan bog'liq udum va odatlarini qoralagan maqolasini masjid saytida e'lon qildi. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida. O'zbekistondagi nashrlar sumalak bilan bog'liq udumlarni maqtayotgan bir paytda mahalliy imom sumalak atrofidagi odatlarni isrofgarchilik, yong'in hodisalar sodir qiluvchi omil va qorong'ida topishadigan ma'naviy ko'rlarning spirtli ichimlik ichib, ishrat qilish uchun imkoniyat ekanligini fosh qiladi. Imom Isoqjon Begmatov nazarida sumalak barcha taomlar kabi oddiygina bahoriy taomdir. Uning boshqa taomlardan hech qanday muqaddaslik yoki afzallik joyi yo'q, chunki uning tarkibidagi mavjud bo'lgan xususiyatlar boshqa taomlarda ham bor. Imom sumalak bilan bog'liq 4 ta salbiy holatni o'z maqolasida sanab o'tdi. Ilk muammo imom nazarida sumalakni ilohiylashtirish bilan bog'liq. Imomga ko'ra, sumalak atrofidagi odatlar bidat xurofotlardir, hattoki sumalakka qarab turib falochi holatlar ham paydo bo'layotgani nihoyatda achinarlidir. Imom nazaridagi ikkinchi muammo isrofgarchilik va yong'in xavfsizligi bilan bog'liq. Ziyofat, o'yin-kulgi, isrofgarchilik, dabdabavozlik, shuningdek, bu borada kim o'zarga o'ynash ham rivojlanib bormoqda. Ba'zi holatlarda esa beparvorlik hamda loqaydlik tufayli yong'in hodisalar sodir etilayotgani va qanchadan-qancha moddiy zararlarni keltirib chiqarayotganida hech kimga sir emas. Hattoki bir ikki joyda qarov yo'qligi va to's-to'polon sababli yosh bolalarning sumalak qaynab turgan qozonga tushib ketib halok bo'lgani ham ayni haqiqat, deydi o'z maqolasida Isoqjon Begmatov. Ozodlik bu muammo yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi yong'inni saqlash boshqarmasi bilan bog'langanida keyingi bir yil ichida sumalak tushirish bilan bog'liq yong'in hodisasi qayd etilmaganligini o'rgandi. Isoqjon Begmatovning yozishicha sumalak spirtli ichimlik ichishga sabab bo'ladigan tadbir. O'tirishlardan asosiy ko'zlagan maqsadlari yagona. U ham bo'lsa o'rtaga pul tashlab mast qiluvchi ichimliklarni sotib olib kayfu safo qilish bilan ovora bo'lishlikdir, deyiladi maqolada. Sumalak pishirish chog'idagi odatlar ichida imom e'tiboriga noil bo'lgan va maqola sarlavhasiga chiqqan jihat: sumalak bahona, diydor g'animat. Eng achinarlisi va eng yomoni esa sumalak bahona, diydor g'animat qabilida ish ko'radigan tungi ko'rshapalaklar yoki qorong'ida topishadigan ma'naviy ko'rlar uchun bu tadbirlar ayni muddao bo'lmoqda. Keksa onaxonlar sumalak tayyorlash bilan, otaxonlar esa o'tin yorish va uni o'choqqa yoqish bilan ovora bo'lib turganlarida, ularning o'g'il qizlari qorong'u pana joylarda bir-birlarining pinjiga kirib, ko'ngilxushlik bilan mashg'ul bo'ladilar, deya yoziladi maqolada. O'zbekistonda umumxalq bayram sifatida rasmiy bayram tadbiri bilan nishonlanadigan Navro'z bayram timsoli bo'lgan sumalak taomi bilan bog'liq udumlarni imom Isoqjon Begmatov o'z tashabbusi bilan tanqid qildi. Unga birov buyurtma bermadi, deydi O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi boshlig'i Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda.
Bunaqa imomlarimiz kam o'zi. Gapni zo'r gapirib qo'yadigan, ham shariatga bog'lab, ham milliy diniy qadriyatlarimizga bog'lab zo'r gapirib qo'yadigan imomlarimizni agar 5 ta bo'lsa, shundan bittasi mana shu Isoqjon. Sumalak to'g'risida gap bo'lsa, o'sha bid'at xurofotlarda aralashtirmanglar. Hammasi ham dinimizga to'g'ri bo'lsin, ham aqlga sig'adigan bo'lsin. Xurofot, bid'atlar kerak emas deb doim gapiramiz. Bu o'zi tabiiy narsa-ku,
deydi suhbatdosh. Navro'z katta tantanalar bilan Toshkent markazida nishonlanar ekan, ijtimoiy tarmoqlarda bu bayramning islomda taqiqlanganini yozishmoqda. Shayx Abdulaziz Mansur bu iddaolarga ham suhbat mobaynida javob berdi.
Endi gapirishaveradi. Ular men ham bilaman, u Navro'zni har yili tushuntiramiz. U ular aytgan Navro'z, u otashparastlarni Navro'zi. Bizning diniy kitoblarimizda, fatvo kitoblarida ham qoralagan uni. U otashparastlar olovni yoqib olib, atrofida Navro'z kunlari bayram qilishadi, sig'inishadi olovga. Bizda biror marta ko'rdingizmi olov yoqib yo sig'inib uni bir ilohiylashtirgan? Buni bahor bayrami sifatida qilishyapti-yu, nahot tushunishmaskin. Bizni dinimizni qiyinlashtirib, chigallashtirib yuboryapti-da o'shalar. Million-million musulmonlarni kofirga chiqarib yuborishga tayyor ular. Haligi yaxshilikqa yoyishni o'rniga baloyi omma deb buni bid'at joylarini gapirib, innamal a'molu binniyot deb qo'yibdi-yu, niyatga qarab bo'ladi-da. Biz otashparastlarni Navro'zi demayapmiz-u, yo birorta yo tekstda yo bir gapda bo'ldimi shu narsa? Tushmaskin, men hayronman ularni. Ular butun musulmonlarga qiyinlashtirib, o'sha oyat hadislarda ham bir yo'llama qarab nima qilishadi. Axir mana yangi yilni kutishda ham xuddi shuna qilishadi. Yangi yil bu endi bu xristianlarni yangi yilimizda, bu musulmonlarniki emasmiz. Bu qanday gap? Qanday tushunamiz Iso alayhissalomni tug'ilgan kuniga taalluqli bo'lsa o'sha yangi yil 1 yanvarni kutishimiz, milodiy yil yangilanyapti. Milodiy degani Iso alayhissalom tug'ilgan yili munosabati bilan yangilangan sana degani. Biz Iso alayhissalomni hamma payg'ambarlar kabi iymon keltiramiz-u Allohning payg'ambari deb. nima uchun endi uni bu xristianlarniki musulmonlar yangi yilgisi bo'lmaydi, kofir bo'ladi degan gaplarni nima keragi bor? Hali Allohni oldida javob beradi bular. Million million musulmonlarni hozir tabriklab bir biriga yangi yilingiz qulluq bo'lsin. Mana milodiy sana yangilanibdi. Iso alayhissalom Allohni kalimasi, ruhi mana shunday ulug' payg'ambarga nisbat berilgan yilni endi hech ham biz musulmonlar tilga olmasligimiz kerak emish. Yani gap bo'ldi-yu endi. Qo'ying bunaqa gaplarni, mendan boshqa so'ramang.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur fikrlari edi. O'zbekistonning yaqin o'tmishida Navruz va Sumalakni islomiy bayram deya ta'qiqlashga ham urinishlar bo'lgan. O'zbekiston tarixi va an'analari bo'yicha mutaxassis, antropolog olim Sergey Abashin nazarida sumalak pishirish kabi Navruz bayrami qadriyatlari islom dinidan oldin paydo bo'lgan va umumiyatla islomiy hayot tarziga uyg'un keladigan bayramdir. Bu bayramga nisbatan ba'zan diniy ulamolar, ba'zan siyosatchilar tomonidan jiddiy e'tirozlar bot-bot yangrab turadi. Ba'zi siyosatchilar bu bayramni ortiqcha diniy deb tamg'alagani, ba'zi dindorlar esa dinga zarar beruvchi bid'at deb baholaganiga tarix guvoh. Antropolog olim sifatida bu bayram din va siyosatdan uzoq bo'lgan tabiat bayrami ekanligini ayta olaman, deydi antropolog olim Sergey Abashin. Suhbatdoshga ko'ra, Navruz bayrami haqida Beruniyning qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar, Umar Xayyomning Navruz noma, Firdavsiyning Shohnoma, Navoiyning Tarixi mulki ajam kitoblarda ma'lumot berilgan.